En Toruno, en la norda Pollando, comenzigis la trisemaina curso de la pola lingvo kaj kulturo por stipendiitoj de la Nacia Agentejo de Akademia Interŝanĝo. Lernas en ĝi 16 personoj el preskaŭ 30 landoj. Temas pri la 12 kurso, sed en la nuna jaro la unuan fojon somera kurso de la pola lingvo kaj kulturo estas organizita kunlabore kun la Nacia Agentejo. Ciui giai partoprenantoi iam iom conas la polan lingvon lernitan en sia lando. Nun en Toruno ili profundigas siain conoin. En la programo de la curso estas lecionoi pri praktika lernado de la lingvo, prelegoi pri Pollando, poloi, pola kulturo, kaj krome integrigai renkontigioi, danzo cupoi, labor renkontoi musicai, teatrai, rendevuoi en lingva ĉambro, renkontigioi kun polai skoltoi, kun infanoi, e la familia infandomoi, kun studentoj. Tiamaniere la kursanoj ricevis realan ŝancon kontakti verajn polojn kaj ne nur personojn interesiĝantajn pri la pola lingvo kaj kulturo venintajn al Toruno.